Klima var õigus.
Tere head raadiokuulajad! Kätte on jõudnud kevad ja kätte on jõudnud ka saate ilma valgusaeg. Mina olen Astrid Pöning.
My day starts out the same. It looks like it might rain, but I will not complain, 'cause I can see the sun. I say my little prayer, running down the stairs. The streets are going nowhere, but I don't care. 'Cause this day is beautiful. Nothing's gonna get me down. It's no ordinary world when you're here with me. I take the time to smile, I have the space to breathe. It's no ordinary world when you walk with me. I see inside my dreams every diamond, every pearl. It's no ordinary world, no ordinary world. Everybody's got a dream, every thought and every scheme, and all the spaces in between to see the clouds. I won't give it too much time to get inside my mind, 'cause all that really matters is here and now. When you're laying close to me, you're all the joy I need. It's no ordinary world when you're here with me. I take the time to smile, I have the space to breathe. It's no ordinary world when you walk with me. I see inside my dreams every diamond, every pearl. It's no ordinary world with your hand in mine. No reason to take our time. Surrender to love like good religion. Oh, it's no ordinary world. It's no ordinary.
Alustasime tänast saadet taas muusikaga ja selleks oli Joe Cockeri Ebatavaline maailm. Ja loo valis meile tänane saate külaline. Nagu ikka, see kuuleb meie ilmavalguse saates palju meie külalise muusikat. Ja tutvustuseks ütleks, et meil on täna saates külas noor naine, kelles näib elavad koos nii poeet kui ratsionalist. Tere Nette Ungru!
Tere!
Kõigepealt ma küsiks sinu käest sinu huvitava perekonna nime kohta. Kas sa oskad rääkida, kust see pärit on?
Kui Astrid oskab minu käest sellist küsimus küsida, siis mina pakun vastu, et Astrid on mis käinud Hiiumaal. Et Ungrum, nii-öelda legend siis käib sellel nimel ees, et see on seotud Ungru graafiga. Ise ma ei tea, kas ma ei ole julgenud või ei ole tihanud uurida oma päritalu, kas see on ka seotud ungrograafiga, kuna see oli üks selline mees, kes siis omal ajal tegi natukene ka pahategusid, et pani vale majakaid ja laevad läksid karile ja siis tema sai varanduse endale. Et see on selline ajalooline taust. Aga nagu pööninguid, ega kui ungrud ei ole Eestimaal väga palju, et ega tegelikult ei teagi väljas pole enda perekonna ringi eriti.
Sina oled ise pärit Saaremaalt. Milline sinu lapsepõlv oli?
Minu lapsepõlv oli stabiilne, võiks öelda. Ja küllaltki ilus. Olen pärit Saaremaalt üles kasvanud siis Kuressaares. Ja mul on ema, isa, mis ei ole tavaline üldse enam. Mul on vend ja selline, võiks öelda, omamoodi idülliline ja harmooniline on see nii-öelda lapsepõlve aastad olnud. Et alguses elasime küll täiesti tavalises kortermajas, aga eelkõige minu ema on alati olnud hästi loominguline inimene ja nii-öelda tegevust on meil olnud väga palju väljapool korteri seinu, et küll talvel surna ja metsas suusatamist või pallimänge või vanema juures väga palju aega oleme veetnud, et sellist maa lähedust või sellist loodust ja tegevust on olnud alati hästi palju, et praegusel ajal levinud nii-öelda kõik odavamad lapsehoidjad, arvuti, mängud ja telekas on minule küllaltki võõras lapsepõlvest või mitte midagi nagu ei seostu küll sellist asjadega, et pigem ikka mingi tegutsemine või ettevõtmine ja loomad ja meenub praegu, et kortermajas elades me olime oma hoovis küllaltki populaarsed, sest meil olid rõdul jänesed näiteks. Ja siis jänestel ikka suheti sündisid siis pojad ja siis sai võilile lehti neile korjatud ja et selline nagu tegutsemist oli hästi palju, et see oli vahva. Ja hetkel minu selline kodu Saaremaal on siis hoopis keset metsa, kuhu autoga talvel, kui lumi ole lahti lükatud, ei saagi ligi ja ma olen väga tänulik, et mul on selline maakodu tekkinud, et korterist oleme juba ammu ära kolinud, et see on alati hästi suur vaheldus Tallinnast minnes koju, kus meil on seal lambad ja kitsi ja hobused ja et selline hästi hea ja selline jõuduandev keskkonna vahetus.
Kui nüüd kodust vanemate juurde minna, siis ütle, kas sinu vanemad on ka kristlased?
Jah, et ma võin praegu öelda teie kindlusega, et minu perekond on kristlased, aga seda ei ole nii-öelda lähisugukond või suguvesa. Et see on tulnud nii-öelda, kuidas meie oleme jõunud kristluse juurde ka, ei ole sündinud kristliku perekond, ütleme siis nii, et see on tulnud sammult ja see ei ole juhtunud üldse kõik nii-öelda, et kõik me korraga, et igaüks on erineval ajal erinevat viisi tulnud, aga mul on tõesti olnud siis õnn kasvada üles kristlikus kodus nii palju kui minu mälestused ja meenutused mäletavad seda, et kuskil ma olin 6-7 aastane, kui ema hakkas rohkem tundma huvi sellist asjade vastu. Ja siis nii-öelda laps ju võtab kõik üle ja ikka käib eelkõige ema käevangus siin ja seal, et see, mis toimub kristlikus maailmas ja see sõnavara, et see on olnud mulle üsnagi tuttav. Aga kuna siiski tajun seda, et kui ma võrdlen ennast näiteks sõbrannadega, kellel on siin 3-4 põlve ees sellised ristusu sugemed, et siis siiski jooksevad teatud erinevused, et aga see on oma ette pikem teema, et vahe on sees siiski olemas, et mingi mõtlemine või mingi asi on mulle nagu võõras, võibolla selline heas mõttes selline religioossus või selline traditsionaalsus. Seda on nagu meie peres alati hästi vähe olnud. See on tulnud kuidagi hoopis teist moodi, et nii-öelda seda traditsiooni või kirikutausta ees ei ole väga tugevat.
No kui vana sina olid, kui sina enda jaoks Jumala leidsid?
See on selline minu jaoks kahe etapiline küsimus, et esimene etapp oleks kuskil, kui ma olin 6-7 aastane, ühel telgi koosolekul, mina ise ei mäleta seda, aga minu ema on rääkinud, et siis seal küsiti, et kes tahab anda oma elu Jumalale. Ja siis mina olin läinud ka sinna, et täiesti iseseisvalt. Mina seda ei mäleta, aga ma usun seda. Sellest ajast meil on, see on selline, võiks öelda, nelipühilik taust, milles ma olen üles kasvanud need noorusajad kuni kuskil puberteedini. Ja see nii-öelda sellisemad võibolla elavamad laulud või selline karismaatilisus on minule väga tuttavad. Aga selline teine murdepunkt oli keskkoolis, mis ei ole kindlasti erand, et paljud inimesed nii-öelda oma isikliku usu või isikliku suhteni jõuavadki just sellel noorusajal, kui inimene hakkab küsima selliseid abstraktseid küsimusi, mida ta võibolla varem ei ole küsinud või kohati ka vastanduma vanematele ja otsime seda nii-öelda oma teed, võibolla tagasi jõudes, et see on siiski see tee, mis on kõigi tee või see tee, mida me siin kõik koos käime, aga see vajadus noorel inimesel tekib. Ja nelipühi kirikus oli tantsugrupp ja mina tol ajal, ma olin käinud hästi palju nelipühi kirikus, aga enamasti seoses vanematega või lihtsalt emaga koos, et mul ei olnud nagu sellist isiklikku sidet. Tagasi vaatelselt, mis ma võin öelda, mis oli üks põhjuskam, et mul ei olnud nii-öelda sellist isiklikku sidet või osadust, oli see, et mul ei olnud seal sõpru. Et noorel inimesele ma võin öelda, et on hästi tähtis see, et ma kedagi tunnen, kes käib ka seal või keegi on minu sõbranna, et minul oli hästi palju inimese, keda ma teadsin, aga ma ei tunnud nagu kedagi. Aga keskkoolis minu pinginaaber Merle Saar, ütlen uhkusega välja, tema käis nelipühi kirikus. Ma olin teda ammu teadnud, aga no, nagu ma ikka, ma teadsin kõik inimesi, aga ei tunnud kedagi. Ja tema käis seal ülistustantsugrupis ja ta kutsus mind ka. Ja ma hea meelega läksin, kuna ma olen eluaeg käinud ka erinevates trennides ja tantsutrennides ja mul on meeldinud selline liikumine, selline keha, hinge ja vaimu ühtsus, selline koostöö. Ja siis seal oli ka väga tugev selline palveosadus ja Jumal otsimine ja alati enne tantsutrenni. Me otsime kättes kinni, meil olid oma sellised väiksed rituaalid ja siis me palvetasime ja andsime Jumalale üles ja küsisime, kas kellegil on palve soove ja me olime kõik sellised puberteedid, aga sellesti tore. Ja siis meil oli igasugused tantse, me oleme käinud mitmetel kristlikel üritustel tantsimas ja oma kirikus ja selline, ütleme, liitev tegevus, et noor inimene ikka otsib midagi koos teha ja see toimus lihtsalt kirikuringis, et paratamatult, kui vahest võibolla kirikus ei ole midagi nii väga teha, et siis inimene alateadlikult otsib alternatiive, aga need võivad olla kirikus väljaspool. Et selles mõttes see oli selline hästi positiivne isenesest tegevus, mis liitis, aga läbi selle ma võin öelda, et ma tulin nagu ka Jumala juurde uuesti või see usk, mis see seeme, mis oli mulle lapsepõlves sisse läinud, et see sai nagu kastetud ja see hakkas jõudselt idanema ja lehti ajama, et selles kasvas välja midagi ilusat, et nii-öelda läbi selle kogemuse siis.
Kuidas sa mäletad, kas sellel ajal, kui sa käisid koolis veel, kas klassikaaslased kuidagi suhtusid võõristusega ka sellesse sinu usku?
Huvitaval kombel minul ei ole üldse sellist tunnistust. Pigem ma olen kuulnud võibolla tõesti seda, et tuntakse sellist võõristust või võibolla vahest nagu küsitakse kiuslike küsimusi või midagi. Aga mina nagu alati käisin hästi rõõmuga kirikus ja ma olin ka nendel teemadel hästi lahti avatud ja kõik teadsid, et jah, et näitage kirikus või tantsimas või see ei olnud nagu üldse kuidagi mingi küsimus, et see oli nagu ülipositiivne asi. Noh, enamus oma elus ma olen millegi pärast saanud sellist tagasi side, et nendelt mitte kristlastest sõpradelt, kellega ma olen koos olnud ja aega veetnud, et usun, et siin on natuke ka kinni inimeses endas, et kui sa oled ise selline jutumärkides normaalne ja tore ja sõbralik, et sa ei aja mingit kiusu või sul ei ole nii-öelda sellist kahte palet, et inimesed lihtsalt tahavad sinuga koos olla, sest sa oled tore inimene, siis see, mis sa teed väljaspool nii-öelda koosolemise aega, kas käid kirikus või kuski mujal, et see sellele tuleb ka selline positiivne tagasiside. Et see on minu kogemus, et kindlasti siin on võib olla väga erinevaid kogemusi.
Mina mäletan oma kooliajast, et samas koolis olles oli hästi oluline väga paljude jaoks, et inimesed, kes teevad mingit ühist tegevust, et nad mõtleksid sarnaselt. Ja mina tundsin tihti, et kui ma mõtlen erinevalt ja ütlen seda, et siis see tekitab inimestes võõristust. Kas sinul siis pigem võibolla ka need klassikaaslased, kas nad olid nagu need teemad, mida te vältisite või tekis nendel klassikaaslastel hoopiski huvi, et te saite nendel teemadel arutada?
Praegu tagasi mõeldes ei olnud väga ammu üldse, aga siiski tundub nii ammu. Nüüd siin suvel ühel klassi kokku tulekul 5 aastat oli möödas keskkooli lõpus, siis ka tuli jutuks, et kuidas Nette oli selline siiras lapse suu, et tema alati küsis õpetajatel selliseid küsimusi, mida keegi ei julgenud, aga kõik huvitas. Võibolla mul oli natuke selline kuulsus, et ma olingi selline või kuidagi selline armas sinisilm, et ma ei kujutanud ette, et keegi võiks mulle midagi pahaks panna. Et, no, see kõlab natuke võibolla väga praegu sest kontekstist naivselt, aga nad võibolla võtsid seda lihtsalt, et see on nagu üks osa minust ja selline loomulik, et meie klass või see keskkond või need inimesed, kellega ma suhtlesin, nemad olid, võiks öelda, väga toredad inimesed, kõik igas mõttes väga erinevad, aga sellised avatud ja head inimesed. Mulle meeldivad head inimesed, et on nad siis kristlased või mitte, aga tihti olen tundnud oma elus just seda, et tahaks vahest lihtsalt ühte head inimest, kes lihtsalt teeb midagi või aitab lihtsalt sellepärast, et ta tahab seda teha, mitte et ta peab või näiteks, et piiblis on kirjas, et kahjuks ei ole üldse nii, et kristlased on need head inimesed. Kristlased on ka, aga nii-öelda väljaspool kirikut mul meeldivad ka need head inimesed, kellel on hea süda.
Kui oluline sinu jaoks on kirikus käimine, usk saab ju elada ka meie südames, meie palvates, meie elus. Kui oluline kirik sinu elus on?
Kirik on oluline mitmes mõttes. Mäletan, kui ma tulin Tallinnasse kuskil 6 aastat tagasi õppima, siis minu nii-öelda kodukogudus jäi Kuressaarde siiani kirik ja ma olen siiamaani tegelikult ametlikult olen seal kirjas. Aga eriti esimese mõtten tooksin välja sellise sotsiaalse mõtte, mis minul oli alguses hästi tähtis, et ma olin nii-öelda täiesti võõras linnas, ma ei osanud trammigagi sõita ennem, kõik oli uus ja huvitav, samas oli ka nii-öelda palju asju, mis tekitasid ka võibolla peelglikust või kartust, et siis kirik oli selline nagu turvaline või seal oli see nii-öelda see sama see minu oma piibel, mille ma Saaremalt kaasa võtsin, et seal loeti seda sama piiblit või need inimesed, kui misegi neid ei tunnud, et tekis selline turvaline side. Ja ma mäletan eriti esimesel 2-3 aastal, pühapäev oli minu lemmikpäev, et kui pühapäev see läbi, ma hakkasin ootama nagu järgmis pühapäev on nii tore, siis saab kirikusse minna ja mul alati olid märkmikud ja plihjatsid kaasas ja ma kirjutasin ja noh, nagu see oli huvitav, et minu elus nagu väga sellist kogemust ei ole olnud, et ma nagu vaatan kelle, et millal nagu läbi saab, et ma nagu nautisin kõige see on otsesemas mõttes, et võibolla selle kiriku nime või definitsiooniga ei käi selline naudingu tunne tavaliselt kaasas tavameistes, aga minul selline puhas rõõm ja ma nagu väga, mulle meeldis käia. Selles mõttes kirik on oluline nii sotsiaalses mõttes, aga kui ka selles mõttes, et minna mitte ise enda pärast, et mis mina saan või kuidas siis täna juhtlus oli, aga et kui sa lähed kirikusse selle mõttega, et kus juures nii peab minema teadlikult, et ma lähen, vaatan, et äkki on kellegi minust kasu täna. Mitte ma ei lähe, et mis nüüd, ma lähen vaatan, mis nüüd täna öeldakse. Või et äkki no, pärast teenistust või enne või äkki ma saan kellegi midagi head öelda või äkki jumal saab minu kaudu midagi teha. Et ma oleksin tema tööriist, et nii-öelda olla õnnistuseks. See nagu vabastab sellest pingest, et kas nüüd täna oli hea teenistus või kas see oli jumalast või mitte, et ma nagu ise proovin olla see hea asja teissandale.
Sinu nette oled väga tegev ka Oleviste kirikus. Kuidas sa sinna jõudsid?
Ja praegu ma oma vabast ajast rõõmsa meelega tegutsen Oleviste kirikus ja teen seal mitmeid erinevaid asju, aga see taust oleks võibolla natukene pikem. Et kui ma tulin Tallinnasse, siis ma läksin õppima Eesti Metodiste kiriku teoloogilise seminari. Kõrgharidus mul on teoloogialal. Ja viimasel aastal ma hakkasin juhtima ka ühte kodugruppi. Miks ma seda nii-öelda võibolla, see tundub pisiasi, aga toonitan, et minu jaoks oli selline tähtis ja oluline sündmus. Ja huvitaval kombel enamus noori seal kodugruppist juhtusid olema Oleviste kirikust. Mina ise tol ajal ei käinud aktiivselt Oleviste kirikus. Aga ma olin neil siis kodugruppi juht ja sealt edasi hakkasid asjad argnema loomuliku teedpidi. Kuna, nagu ma enne mainisin, mul on ka selline teoloogiline kõrgharidus, siis ma hakkasin koordineerima siis Oleviste piiblikooli tööd. Et see valdkond sisulise poole pealt oli mulle tuttav. Enamus lektoreid ma tundsin need teemad, et selline hea kindel tunne oli, kui pakuti mulle seda võimalust. mille ma hea meelega vastu võtsin, et kuna ma olin ise ennem teoloogilises seminaarist need asjad läbinud ja kuigi minu töö oleks te piiblikoolis ei ole küll niivõrd sisuline töö, kui pigem selline koordineeriv, siis see oli siiski minu jaoks selline tore algus oleviste kirikus. Ja seda piiblikooli tööd ma teen nüüd teist aastat. Korra kuus meil on loengud oleviste Maarja Kabelis, et mõnused intellektuaalsed sellised laupäevad oleviste kirikus ja seal käib see aasta päris palju ka noori inimesi. Ja veel oleviste kirikus selle aasta sügisest ma teen natuke ka noorte alfatööd. See on võibolla asi, mis minule ise annab hingeliselt kõige rohkem, kuna see on töö konkreetselt noortega ja inimestega ja mitmete selliste noortega, kes on tulnud täiesti tänavalt erinevaid teedpidi. Ja nad ei tea jumalast kirikus peaaegu mitte midagi, et see on omamoodi suur väljakutse, aga see on hästi huvitav ja väga, väga nagu õnnistatud töö, et pärast endal hing nagu ajab alati üle heas mõttes, et tunnen, et olen teinud midagi sellist head ja vajalikku jumalale, et olen olnud tema tööriist. Need on sellised kaks põhilisemat valdkonda, kui sa küsisid siin oleviste kohta, et millega ma seal tegutsen, et jõudmööda. Olen aidanud kaasa ka noorte töös. Praegu meil siin tugevamad tuuled ja aktuaalsemad tuuled on seoses noortelaagri ettevalmistustega. Olen teinud vahest ka noorteõhtuid seoses sellega, et lõpetan see aasta magistrantuuri Usuteadusinstituudis. Olen natukene eemaldunud sellest, aga näib, mis tulevik toob.
Kas see oli sinu jaoks nette väga loomulik jätk sinu usu elus, et sa läksid õppima teoloogiat?
Kui ma ütlen, et see on loomulik jätk, siis võibolla need inimesed, neil inimestele tundub see tuke kummaline, kui et oled saanud kristlaseks, et siis see loomulik, et lähed õppima teoloogiat. Selles mõttes ma võin öelda, et see oli loomulik ja see oli mitte loomulik, et kui ma oleks läinud õppima näiteks keemiat, see oleks olnud sama loomulik. Aga minu jaoks see oli selline, ma ei oska öelda, tihti on küsitud, et kuidas oskasid minna õppima teoloogiat või kuidas sa tahtsid või mis sind ajendas. Et tagantjärgi ma ei oskagi tuua välja selliseid väga konkreetse põhjuseid, et see ei ole olnud mul nagu selline elu eesmärk või et ma kogu aeg mõtlen ja tegelen sellega. Aga minu puhul see tõesti läks nagu vaikselt, hästi harmooniliselt ja sellist tõesti loomuliku radapidi. Nagu sa küsisid, et see on olnud minu jaoks hästi hea aeg õppida metodiste kiriku teoloogilises seminaris. Üks asi on need teadmised, mis ma olen sealt saanud, aga paraku nagu ikka inimestena me unustame palju, mida me ei nii-öelda praktikas ei viljele. Eelkõige olulised on ka minul need kogemused õppimises seal ja kogemused ja nende inimestega, kellega koos oli mul võimalus seal õppida. Et ma usun, et see oli selline kõige rohkem nagu elu muutev. Et inimesed, kes juba aastaid on olnud väga tugevalt kristlikus töös, et päevalt nende kõrval õppides kasvad nagu tohutu kiirusega. Ja selline hästi toetav ja hea maastik noore inimese kujunemiseks, ütlen nüüd nagu tagasi vaates.
Ma tean, et sa hetkel käid ka andmas usuõpetuse tunde koolis.
See on usuõpetus. Sellele võib järgne väga, väga palju erinevaid reaktsioone. Et täpsem oleks öelda võibolla usundõpetus või religiooniõpetus, kuigi rahvakeeles see tõesti on käibel võibolla pigem usuõpetusena. Aga jah, ma Viimsi keskkoolis annan siis neid tunde keskkoolile. Seal küll on see nime all kultuurilugu, milles me siis käsitleme erinevaid religioone kümnendas klassis võrdselt nii hinduism, kristlus, budism, et selline avardada noore inimese maailma pilti. Ja 11. klassis siis juba nii-öelda me räägime abstraktsemalt, hetkel on teema näiteks religioon ja indiviid, et järgmine tund hakkame rääkima imedest, kas imed on võimalikud või ei ole, et selline pigem filosoofiline ja arutlev. Ja minu eesmärk just nendes tundides oleks ka arendada noore inimese kriitilist mõtlemist, et noored tihti ise ei saa aru, kui mõjutatavad me oleme oma ümbruskonna poolt, et just ma olen toonitanud alati seda, et oluline on see, mis sina mõtled või mis sina arvad, et sa tead, sest kui sina ei tea, siis sa teed nii nagu keegi teine arvab või mõtleb, et see ei pruugi olla üldse parim sinu jaoks, et just noored nagu leiaksid läbi tundidega ise ennast või olen püüdnud nagu panna mõtlema neid, et kes nemad on ja mis nemad elud tahvad, tuues siis näiteid erinevatest religioonidest, rääkides erinevatest elukäsitlustest. Oleme väga palju tegelenud selliste eksistentsiaalsete küsimustega, et mis on õnn või mis on kannatus või mis saab pärast surma, et tega koolis, kus on nii-öelda eksamigraafik päris kukil, eriti keskkoolis, ei ole väga palju sellised tunde, kus saaks lihtsalt rääkida sellistel teemadel ja arutleda kõik koos. Et minu eesmärk ei ole anda ka nii-öelda õigeid vastuseid, vaid ma tihti pakun neile vastuse variante ja ma teadlikult jätan mitmed küsimused lahti, et ma ei taha nagu neid lukku panna, et nii on, et nad siis nii-öelda leiaksid ise selle oma vastuse.
Kas sinul kristlasena õpetades teisi religioone ei teki nätte sisemist vastuolu selle kõige keskel?
Ei teki, kuna mina teadlikult ja ka musun professionaalselt näen kooli mitte kui kiriku allasutusena, vaid kui haridusasutusena. Ma rääkisin ennist, et ole just kirikus, ma koordineerin piiblikooli, et siis see, mis on Viimsi koolis, mis ma teen, et see on hoopis teine asi, mitte et mina muutuks kuidagi teiseks või et mul oleks kaks palet, aga ma lihtsalt annan selliseid elementaarseid teadmisi intellektuaalsel faasil, mis on väljaspool Eesti riigi piiri või kui me vaatame, kuidas Euroopast nii-öelda tinglikult võib varti saada Euraasia, kus iga viies inimene on juba moslem, et mis endaga kaasa toob või kes nad on sellised. Need asjad, millest me räägime, need eksisteerivad kõik meie ümber ja see, kui ma milleski räägin või kui ma arutlen millegi üle, see ei tähenda, et ma ise peaksin samamoodi mõtlema või arvama. Et inimesed ongi erinevad ja minu ülesanne õpetajana on näidata erinevate inimeste aru saamasid ja mõtteid ja kuidas nemad elust aru saavad. Ja selles mõttes see ei tähenda seda, et mina peaksin siis igakord kehastuma ka kellekski. Et mina olen ikka mina ja see on õpilastele ka tähtis, et kes on õpetaja. Et kui õpetaja on nii-öelda selline tore inimene, siis isenesest ka see, mida tema usub, on tore. Ja see, kui ta teisest nii-öelda religioonidest räägib, seda on ka huvitav kuulata. Aga kui sa ise oled selline võibolla pinges ja noh, kuidagi nagu kinni mingis mõttes, siis see tekitab ka palju küsitavusi selle kohta, et kes sa ise inimesena oled. Ja see, mis edasi annad, see muutub ka vastumeelseks. Mina olen tähele pannud, et õpetaja töös on hästi palju õpetajas endas kinni, et kui toredaks või meeldivaks ta oskab mingi aine teha.
Kui kas õpilased on sinu käest küsinud ka sinu lugu, teades seda, et sina oled kristlane?
Kus juures see, kui sa ütlesid, et teades seda, et sina oled kristlane?
Kas nad üldse teavad?
Ja, et see on omaette küsimus. Et, ja, enamus mu sun kindlasti teavad ja see on tulnud välja loomuliku teedpidi. Vaest on seda ka küsitud mõnes klassis konkreetsemalt, aga õpetaja, mis te ei usute ja kohe kõik kuulavad huviga. Seda palju rohkem, kui ma räägin, et mida budistid teevad näiteks Taimaal. Aga et see on alati huvitav, mis õpetaja usub enda kooli ajast, kui õpetaja rääkis enda eraelust mingid asju, see oli nii huvitav. Aga konkreetsemalt nad ei ole ise küsinud, et nii-öelda minu lugu või kuidas teil see oli, et see tihti tuleb välja erinevatest näidetest või mis ma räägin tunni keskel, et need on alati olnud sellised huvitavad hetked, et aga samas nii-öelda kuna siiski kool on haridusasutus, ma olen neil öelnud ka, et kui ma toon näiteks näiteid, nad võivad mulle ka vabalt märku anda, kui näiteks pall läheb alati ühte väravasse. Näiteks kui me räägime ristiusust, et ristiusk jääb alati puhtaks, et pall läheb alati kuhugi sinna islamisse või hinduismi või, et nad ise nagu ka neil oleks nagu näpp pulsil, et kas ma räägin nagu pädevalt. Kuigi mul ei ole kunagi tulnud ette nagu võimalust, et oleks tund sellist tagasisidetaga õpetaja, et miks te nii räägite või nii, aga lihtsalt see, kui ma nagu ütlen enda poolt, et te võite ka vaadata, et noh, et kuidas mu näited lähevad ja nii, et see nagu õpilastes endas tekitab sellist head valmisolekut või noh, et nad tunnevad ka, et nad on nii väärtuslikud, et ei ole ainult, et õpetaja keelab, käseb, poob ja laseb, et nende arvamus loeb ka. Minu jaoks on nende arvamus alati väga tähtis ja meil on selline väga sõbralik dialoog.
Ilma valgus.
Baby, 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 running, running, running everywhere. Baby, 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 running, 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 running everywhere. Baby, 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 looking, 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 looking what we do. Baby, 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 watching, watching, watching what we do too. Baby, 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 listen, 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 listen what we say. Baby, 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 talking, talking, walking, walking, want to play. Playing, 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 growing, 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 you and me to be. Have you thoughts, thought of what you're making, baby, baby, up to be. Mama, mama, treat you, baby, baby, tender, tenderly. Papa, papa, bounce, bounce, baby, 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 on your knee. Tell you, baby, baby, story, story, play your baby, baby games. Teach, teach you, baby, baby, sharing, sharing, make you love your aim. Gonna leave our baby, baby, when we leave this place. How you gonna help your baby, baby, take your place. Baby, 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 looking, 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 looking what we do. Baby, 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 watching, watching, watching what you do we do.
Kas sinu elus on olnud nätte ka mingeid raskusi, millest Jumal on sind kuidagi eriliselt läbi kandnud?
Kui ma ütleks, et mul ei ole elus raskus olnud, siis ei oleks vist see maapealne elu, mida ma praegu elan, et mingid raskusi on kindlasti olnud, aga kui nüüd rääkida sellistest tõsisematest katsumustest ja suurtes kriisidest, siis midagi sellist, mida nagu hetkel siin välja tuua, sellist tänu Jumalale ei ole olnud, et on olnud pigem sellised nii-öelda kasvuraskused või sellised isikliku arengu küsimärgid või hüüumärgid või mingid asjad, millest ei saa aru ja mis tekitavad küsimusi, aga midagi sellist tõeliselt rasket tavamõistes mul ei ole tulnud läbi elada, et raskusel ei ole küll nagu kaalukaussi, mis raskused on need raskemad, et see on nii individuaalne teema ja noh, kõige elu ei peagi kerge olema. Ma vahest ütlen seda endale ikka, aga tihti ma olen nagu tunnud, kui nüüd vaadata seda iseseisva elu aega siin Tallinnas, et vahest nagu tunned, et käid mingit teed, sa täpselt oli ei teagi, kuhu see viib, aga sa tunned sellist asfalti lõhna nagu sümboolses mõttes, et nagu see tee on just nagu alles valmis saanud või sulle tehtud, et kuskil seal kaudu, mida ennem võib-olla üldse ei olnud kolemas, aga kuna sinu südame mõte oli sealt võib-olla läbi minna ja Jumal vaatas, et miks mitte, siis ta tegi sinu jaoks sinna tee. Et see nagu kõlab praegu väga lapsemeelselt ja selline natuke võib-olla mõinas jutulikult, aga kui ma olen püüdnud mingid olukordi sõnastada enda jaoks, siis ma tunnengi seda, et ma nagu käin mingid teed, mis on just valmis saanud, nii et ma tunnen veel seda asfalti lõhna nagu enda ninas ja see on nagu tehtud just minu jaoks läbi mingi oru või märja soise koha, et läheb üks tee. Et see on minu selline kandev elukogemus olnud ja analüüsides elu terviklikumalt siis paratamatult enamus raskusi, mis on olnud elus, need on siiski ikkagi oma valikute tagajärjed olnud, et kuidas Jumala sõnagi ütleb, et kui sa kardad issandat, et ta asub heldesti, kohutavalt heldesti kõik, et tihti lihtsalt erinevad perioodid ja kui sa võib-olla oled ise endas leidnud nii palju tarkust ja jõudu ja alati ei ole pidanud nõu sellega, kes seal üleval on, et siis on ka tulnud raskusi. Aga tänu Jumalale need ei ole olnud sellised nii-öelda tagasi pöördumatud raskused, et milles oleks nüüd raske elada hetkel.
Kui tähtis osa sinu elus on palvel?
Tihti küsitakse, millal sina palvetad või kui palju või palve on, see on nagu kogu aeg minuga kaasas käinud, et ma ei ole võib-olla õnneks või kahjuks, ma ei teagi, siiski pigem arvan kahjuks, nii organiseeritud inimene ja ma mõtlen maailmalt, et ma nüüd, mul oleks konkreetsed palveajad, kuigi ma tunnen, et see oleks vajalik selline nii-öelda luua see disipliin ja selline hea rutiin mingitel aegadel palvetada. Aga palve on kindlasti teema, mis peaks olema sellises elukestvas arengus ja ma usun, et siin koha peal kunagi ei saaks öelda, et nüüd on nagu, nüüd ma olen tipus või nüüd on nagu, noh, nüüd ma olen jõudnud kohale, et ma usun nii kaua, kui me siin maa peal elame, me igapäevaga püüame issandale ühe rohkem lähedale ja see ongi see eesmärk, et me tunneksime oma Jumalat ja kuidas muidu sa teda tunned, kui sa ei tunne ta häält. Et sõpra tunned ju ka häälest, kaugemat sõpra ei tunne, aga kui keegi lähem sõber helistab telefonis, ei pea tutvustama, kes ma olen. Et sa tunned ära ja et ka tunda seda isa häält, kes on taevas, et see tuleb ainult läbi suhtlemise, läbi palve. Et selles mõttes ma usun, et see on see teema, milles minul tuleb ka veel kõvasti tööd ja vaeva näha, mis siis, et ma olen hariduselt teoloog ja teen oleviste kirikust tööd, et nii-öelda nagu näiliselt, väliselt olen enda asjadega seotud, et minu kogemus on see, mis oleks võib-olla ka südames raadiokuulejatele öelda, et oluline on siiski see, mis toimub sinu hinges, et sa võid kirikust teha nii palju nii-öelda õigid asju ja häid tegusid, aga sa võid mitte tunda isa ja sa võid olla ka hea inimene, aga sa võid mitte tunda seda, kes on seal üleval, et siiski loeb vaid see. Kuigi need teod on ka head ja toredad, et mis ma ennemki rääkisin, et mida minagi teen nii-öelda mu igapäevases elus, et kõige tähtsam on siiski see, mis toimub su hinges ja see Jumala tundmine.
Kas sul kristlasena on ette tulnud ka kompromissidele minekuid just oma vaadete pärast?
Eriti ei olegi tulnud. Vähemalt hetkel mul ei tule mingit näidet meelde, kuna ma olen kasvanud sellises kristlikus taustas, siis mingid asjad on minu jaoks tulnud hästi loomulikult, et võibolla see, kui ma mainisin ennem, et mul ei ole olnud sellist ranget kristliku kasvatus või sellised tugevaid juuri, see on hoidnud nagu selle asja jutumärkides sellise värskena. Ei ole nagu kunagi olnud näiteks minul teemat, et kas alkoholi võib juua või kui võib, siis kui palju või kas suitsetada või, et need ei ole nagu minu jaoks olnud teemad, et tihti võib olla, kui inimene tuleb sellisest väga range kasvatusega keskkonnast, perekonnast, siis mingi hetk tekib selline vastandumine või mässumeelsus, et ma tahan nagu mässata selle vastu. Aga minul seda ei ole olnud, et minul on nagu läinud see asi loomulikult ja mingid asjad, mis ma ei tee, on sellepärast lihtsalt, et ma ei taha neid teha, et ei ole nagu sellist protesti kohta väga olnud.
No Eestimaal on väga tugevad alkoholiprobleemid olnud ja sellega tegeletakse praegu jätkuvalt. Mida sina sellest olukorrast arvad või kas sina arvad, et peaks ära keelustama üldse alkoholi müügi suurüritustel õhtul poodides?
Need suunad, kuhu me oleme praegu liikunud, et öine alkoholi müügi keeld Tallinnas ja siin Kuressaare sammu ja nii mõneski teises kohas. Minu jaoks on see kõik positiivne. Ma usun, et nii-öelda paratamatult me elame sellises omas väikses mullis ja kui näiteks alkoholi teema ei ole nagu probleem minu jaoks ja see ei ole üldse nagu teema ja kui see ei ole nagu probleem ka minu sõprusringkonna jaoks või inimeste jaoks, kellega ma lähedasemalt suhtlen, siis ma arvan tegelikult, et ma ei adu seda probleemi õieti adekvaatselt, kui minna nagu numbrite peale ja kui palju inimesi sureb Eestis alkoholi tarbimise tõttu või kui noorelt teismelised 12-13 joovad ennast purru nädala vahetused, siis ma usun, et see mõjub palju šokeerivamalt, aga kuna mingis mõttes see teema minu jaoks olnud kogu aeg selline kaugem, siis ma olen nõus kõige sellega, et seda probleemi tuleb käsitleda, et alkoholi kätte saadavus, kõik see, mis sellesse puutub, aga kahjuks ma tunnen praegu, et ma ei adu seda probleemi sügavust täiel määral, et ma adun vaid seda, et see probleem on suurem ja sügavam, kui me sellest räägime, aga kui sügav, seda ei oska öelda.
Rääkides veel kompromissidest, siis ma tean, et sulle meeldib väga tantsida ja sa enne ise ka mainisid seda. Kas sa oled tundnud, et kuidagi kirikuringkondades suhtutakse sellesse väikese võõristusega, kui sa räägid tantsimisest?
Olen küll tundnud. Ma olen tundnud igasuguseid tundeid, ütleme siis nii, et kuna ma olen küll praegu siis nii-öelda kuulun baptistikirikusse siiani kogudus Kuressaares, siis minu taust ja nii-öelda need seltskonnad, kus ma olen käinud, on olnud hästi erinevad. Et ma olen siis nii-öelda üles kasvanud nelipühikirikus, kuulun baptistikirikusse praegu olevistes, teen tööd, käinud metodisti koolis, magistrantuuri teinud Luteri kirikus, et tegelikult need on väga erinevad keskkonnad, et ma olen alati imestanud, et Eesti nii väike kui ta on, et on nii palju erinevaid usulisi hõnge, aga ma loodan, et see rikastab meid. Ma olen tõesti nagu tajunud sellist väga positiivset vastukaja, aga võiks öelda sellist mitte otseselt negatiivset, aga sellist kartliku suhtumist, mida ma ka samas mõistan.
Mainisin saate alguses, et sinus elab poeet. Ma tean, et sa kirjutad luuletusi ja täna palusin ka sul siia tulles võtta kaasa üks luuletus, mida inimestele lugeda. Mille sa valisid?
Selle luuletuse pealkiri on Haavatud ingel. Ja Astridi soovil siis ma olen nõus lugemisel ette, mida ma ei ole varem teinud, et nii-öelda see on selline, ütleme siis sahtli, kirjasahtli teema, et pigem ise endale olen kirjutanud. Aga see on inspireeritud Hugo Simbergi maalist, see luuletus. Ja see maal nägi välja selline, et oli kaks sellist musta sünget mees, kes kandsid kanderaami. Ja kanderaamil istus üks ingel, kellel olid silmad kinni seotud rätikuga ja tiivad olid nõnda longu vajunud. Ja Hugo Simberg ise ei kommenteerinud kunagi enda maale, vaid ta tahtis, et see puudutaks inimese selliseid enda sisemisi tundeid ja selle maali ta oli maalinud siis pärast ühte rasket haigust. Aga ma loen siis selle ette. Haavatud ingel, kuhu nad sind viivad, reaalsus, see hetk on võtnud sult silmad. Katke kinni mu silmad, ma palun, katke kinni. Iga sekund see röövib mu südamelt tilga, iga mõte see halvab mu vaimuja. Antke andeks, ei suuda mu olla see silmas, mis toodab vaid kurja ja nuukseid mu rinnas. Antke andeks, et põhjatu pole mu pinnas, kuna hingan vaid siirust ja puhtust ses viivus. Ma tunnen, et nõrken, mu tiivad on liiast. Mul pole nüüd vaja, kes võtaks mu viimast. Tulin, et olla, lahkun, et jääda. Valiku tegite, mida austan ma siivalt. Haavatud ingel, kuhu nad sind viivad, kas sind ka kunagi tagasi toovad. Et selline mõtlik luuletus selle maali põhjal, et siiski tahaks süstida lootust, et nagu ma enne oma jutus mainisin, et mulle meeldib jätta küsimusi vahest lahti. Samamoodi see, et kui see maailm siin vahest on nii raske ja pime, rääkisime siin ka natuke alkoholi teemadel, et ühel puhtal hingel võib olla raske siin elus elada. Nagu sellel inglil, selle maali peal oli kinni seotud silmad, et ei suutnud näha seda kurjust, aga siiski ka Jumala sõnale toetudes, et õigete päralt on taevariik ja Jumal kaitseb ja varjab oma lapsi, et tulevik on siiski täis lootust. Ma usun, et lootus on see, et mis annab inimesele elujõudu ja isegi kui taevas on pilvesed, siis on seda rõõmsat meelt ja elujaksu edasi. Et lootus peab hoidma.
Suur tänu sulle, Nette Ungru, täna siia tulemast ja meiega jagamast oma ilusaid mõtteid ja seda rõõmu ja jaksu ja lootust soovin ka sinu südamesse. Ja aitäh kõigile raadiokuulajatele. Järgmine ilmavalgus on taas eetris kuu aja pärast. Mina olen Astrid Pöning. Olge hoitud!
Swirled around each other and the thread was spun to some more kitty and Ben. I would stop it from a swinging like a pen. You know, just a whole time in my head. Then you shot me with a cannonball of history. A long forgotten art. I'd be turning it over as I was ran free. I hold your golden heart. I hold your golden heart. And nothing in the world prepared me for your heart. Nothing in the world that I love.
Just.